Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 14 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងចាក់ចេញដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគុយបានាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេសម្ដែងនៅវប្បដិសារីយ៉ាងខ្លាំងនៅខួបលើកទី70នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងស៊ើបអង្កេតថាតើពួកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីដែរឬទេ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមេដឹកនាំសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគម្រោងធ្វើការតវ៉ានិងធ្វើកូតកម្មអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមា$177
បើសិនបើយោជុំមិនដំឡើងសោះឬក៏ដំឡើងសម្រាប់ទៀតនោះរឿងការតវ៉ារបស់កម្មករវានឹងអាចកើតមានឡើងហើយ
ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការតស៊ូប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៃជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សានិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិស័យកីឡានៃជនពិការនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry កំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី La Havana នៃប្រទេសគុយបាដើម្បីបង្ហូតទង់ជាតិអាមេរិកនៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលប្រារព្ធពិធីបើកស្ថានទូតឡើងវិញបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យមានចំណងតាក់ទងឡើងវិញដែលបានកាត់ផ្ដាច់អស់រយៈពេលជាង50ឆ្នាំនោះទាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាបានបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដារដ្ឋាភិបាលគុយបាបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំពិធីបើកស្ថានទូតឡើងវិញកាលពីខែមុនប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបានជ្រើសរើសពន្យារពេលពិធីផ្លូវការរបស់ខ្លួនរហូតដល់តែលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry អាចដឹកនាំគណៈប្រតិភូមួយទៅកាន់រដ្ឋធានី La Havana លោក Kerry ដែលបានក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលើកដំបូងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសគុយបានៅរយៈពេល70ឆ្នាំនឹងត្រូវអមដំណើរដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខ្លះហើយនឹងអតីតហ៊ានម៉ារីនចាស់ចាស់3នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងទម្លាក់ទង់ជាតិជាលើកចុងក្រោយនៅខែមករាឆ្នាំ1961មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកម្នាក់បាននិយាយថាពិធីដែលត្រូវបានពញ្ញាក្នុងទីក្រុង La Havana នឹងរួមមានពិធីជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតំណាងរដ្ឋាភិបាលគុយបាហើយនឹងសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានសម្ដែងនឹងការនៅអារម្មណ៍ទុកព្រួយយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងចូលរួមរំលែកទុកដោយស្មោះត្រង់ដល់អ្នកដែលបានទទួលរងគ្រោះនិងស្លាប់ដោយសារការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពជប៉ុនកាលពីអតីតកាលនៅពេលធ្វើសន្ទរកថាជាសាធារណៈនៅខួបលើកទី70នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរបស់យើងបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតនិងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដៅដល់លទ្ធិអាណានិគមប្រទេសលោកខាងលិចថាជាបុព្វហេតុនៃសង្គ្រាមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកមានប្រសាសន៍ទៀតថាការសម្រេចចិត្តរបស់ជប៉ុនដើម្បីដោះស្រាយចំណុចដោយប្រើកម្លាំងជាការយល់ខុសហើយបានសន្យានៅថ្ងៃអនាគតថាជានិច្ចកាលស្វែងរកការផ្សះផ្សាប្រកបដោយសន្តិវិធីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការសុំអភ័យទោសដោយអ្នកកាន់តំណែងមុនរបស់លោករួមមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកមួយរៃម៉ានៅឆ្នាំ1995ដែលបានសុំអភ័យទោសចំពោះការខូចខាតនិងការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2របស់ជប៉ុនក៏ប៉ុន្តែមិនមានការសុំអភ័យទោសថ្មីដោយខ្លួនលោកនោះទេ ការនេះមិនទំនងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសជិតខាងរបស់ជប៉ុនពេញចិត្តនោះទេជាពិសេសប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសចិនដែលបានធ្វើការអំពាវនាវម្ដងហើយម្ដងទៀតដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនអាបេឲ្យធ្វើសន្ទរកថាពីភាពខូចខើរបស់កងទ័ពជប៉ុនក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើអាណានិគមរបស់ខ្លួននៅអាស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលថាតើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារនៅដើមសប្តាហ៍នេះទៅលើពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិខឺតស៍នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយដែលពួកមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់បានរាយការណ៍ដែរឬទេក្រសួងការពារប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដែលកំពុងវឹកហាត់ជនជាតិភាគតិចខឺតស៍បាននិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធផេសមេហ្កាប្រហែល60នាក់បានរងរបួសដោយសារអាវុធគីមីក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអាលីស្ទែរបាស្កេអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិនៅសេតាវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនកំពុងស្វែងរកព័ត៌មានឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតស្ដីពីការវាយប្រហារនេះលោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាយើងបន្តទទួលយកការចោទប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីទាំងអស់នេះលោកស្រីសមន្ថាផាវើឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិនិត្យមើលការចោទប្រកាន់ទាំងនេះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងផ្សេងទៀតបាននិយាយថាវាដូចជាពួកជ្រុលនិយមអ៊ីស្លាមបានធ្វើការវាយប្រហារយោងតាមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនបានប្រាប់ឈ្មោះបានត្រូវកាសែត The Wall Street Journal ដកស្រង់សម្ដីមកចុះផ្សាយថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានព័ត៌មានដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានថាពួកភ្នាក់ងាររដ្ឋអ៊ីស្លាមបានប្រើប្រាស់ឧស្ម័នមស្តាតដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទំនងជាបានទទួលនៅក្នុងប្រទេសសេរី
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅមេដឹកនាំសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគម្រោងធ្វើការតវ៉ានិងធ្វើកូតកម្មអំពីប្រាក់ឈ្នួលអបបរមា$177សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តនិងការតស៊ូប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៃជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបទសន្ទនារវាងលោកពោធិសីនិងអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់អំពីឯកសារពន្ធដាររបស់លោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិស័យកីឡានៃជនពិការនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបជប៉ុនប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី70នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទីក្រុង Hiroshima និងទីក្រុង Nagasakiលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយការរើសអើងពូជសាសន៍និងបញ្ហាប្រើកាំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំសហជីពមានគម្រោងធ្វើការតវ៉ានិងធ្វើកូតកម្មនៅគ្រាដែលសមាជិកភាគច្រើននៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបង្ហាញចេតនាមិនចង់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមដល់កម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរពួកគេថាពួកគេនឹងនៅតែទាមទារប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន$177នៅមុនការរកឃើញនៅទួលលេខថ្មីនៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានេះលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
មេដឹកនាំសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រមានពីការកើតមាននៅការតវ៉ានិងការធ្វើកោតកម្មបន្ទាប់ពីតំណាងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់តាមប្រតិបត្តិព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាភាគច្រើននៃនិយោជកដែលជាសមាជិកនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាពុំមានចេតនាដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់កម្មករនៅក្នុងឆ្នាំ2016ពួកគេថ្លែងថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន$177នៅតែជាចំនួនអតិភិបសម្រាប់ធ្វើការចរចា ជាមួយនយោជកដែលត្រូវធ្វើនៅខែកញ្ញាក្នុងឆ្នាំនេះលោកអាតធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាឲ្យដឹងថាទោះបីជានយោជកលើកឡើងយ៉ាងនេះក្តីក៏ការទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានឹងនៅតែកើតមានហើយថាកម្មករនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនិងវាជនភ័ណ្ឌនឹងធ្វើការតវ៉ាប្រសិនបើនយោជកមិនគិតគូរដល់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលរបស់ពួកគេឬក៏ការដំឡើងមានកម្រិតទាបមិនអាចទប់ទល់នឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបាននោះ
ជាធម្មតាគឺខាងសហជីពយើងមានបទពិសោធន៍ជាង10ឆ្នាំហើយយើងតែងតែជួបពាក្យអញ្ចឹងពីនយោជកដែលឮពាក្យណាដែលគាត់ចង់ដំឡើងឲ្យទេហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាបើសិនបើនយោជកមិនដំឡើងសោះឬក៏ដំឡើងកម្រិតទាបនោះរឿងការតបារបស់កម្មករវានឹងអាចកើតមានឡើងហើយ
លោកអាធុនបញ្ជាក់បន្ថែមថាសហជីពនឹងនៅតែបន្តយកតួលេខប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាចំនួន177ដុល្លារដើម្បីចរចាជាមួយថៅកែរោងចក្រខណៈដែលការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកតួលេខថ្មីមួយបានចាប់ផ្ដើមហើយលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះនឹងត្រូវបង្ហាញនៅដំណាច់ខែសីហាខាងមុខនេះអ្នកស្រីយ៉ាងសោភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាបានថ្លែងថាការធ្វើកោតកម្មនិងបាតកម្មគឺជាជំរើសចុងក្រោយរបស់កម្មករតែថាការចរចាជាមួយថៅកែរោងចក្រដើម្បីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានេះនឹងនៅបន្តកើតមាន
នៅការដែលជ័យគ្នានេះយើងមិនបានទទួលលទ្ធផលជាវិជ្ជមានហើយការតម្លើងនឹងមានលក្ខណៈតិចតួចយើងមិនអាចទទួលយកបានយើងប្រកាសមានការប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិករបស់យើងទៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហជីពដែលជាសមាជិករបស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនឹងជ័យគ្នារកចិត្តសាស្ត្រដើម្បីធ្វើការងារបន្តទៀតប៉ុន្តែបើសិនណាយើងរកចិត្តសាស្ត្រក្នុងការងារធ្វើការងារបន្តទៀតហើយវាចាំបាច់ត្រូវតែមិនមានជំរើសក្នុងការធ្វើកោតកម្មធ្វើបាតកម្មអីទេហើយគឺយើងដើរចូលទៅក្នុងទៅនឹងការធ្វើកោតកម្មបាតកម្មបើសិនណា
ន ៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ព្រឹត្តិបត្តិព័រមាន The Cambodia Daily ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះបានស្រង់សម្ដីរបស់លោកកាំងម៉ូនីកាអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលនិយាយថាសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិសមាជិកខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យការស្ទាបស្ទង់មតិនោះបានផ្ដល់នៅជម្រើស3ឲ្យសមាជិកសមាគមជ្រើសរើសគឺជម្រើសមិនដំឡើងជម្រើសការដំឡើងចន្លោះពី1ដុល្លារដល់5ដុល្លារនិងជម្រើសដំឡើងពីចន្លោះ6ដុល្លារដល់10ដុល្លារលោកម៉ូនីកាបានបញ្ជាក់ពីលទ្ធផលបឋមនៃការធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិនេះថា 63% នៃសមាជិករបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានបោះឆ្នោតគាំទ្រជម្រើសមិនដំឡើងរីឯ 26% ទៀតបោះឆ្នោតគាំទ្រដំឡើងពី1ដុល្លារដល់5ដុល្លារថ្លែងប្រាប់តាមទូរស័ព្ទនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះលោកម៉ូនីកាបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាថៅកែរោងចក្រកាត់ដេរនៅរក្សាជំហរមិនដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមដដែលដោយលទ្ធផលស្ថាពរនៃការស្ទាបស្ទង់នេះបានបង្ហាញថា 66% នៃសមាជិករបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាមិនមានលទ្ធភាពដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនោះទេខណៈដែល 27% នៃសមាជិករបស់សមាគមបោះឆ្នោតដំឡើងពី1ដុល្លារទៅ5ដុល្លារហើយមានតែ 4% នៃសមាជិករបស់សមាគមបោះឆ្នោតដំឡើងពី6ដុល្លារដល់10ដុល្លារឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើថៅកែរោងចក្រមានការបារម្ភពីការកើតឡើងនៃការតវ៉ានិងការធ្វើកោតកម្មលោកម៉ូនីកានិយាយថា
គឺទូទៅអាហ្នឹងការបារម្ភរបស់យើងតែងតែមានហើយកោតកម្មបាតកម្មហ្នឹងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចអានេះវាជាលទ្ធភាពដែលសមាជិករបស់យើងបានបង្ហាញមកយើង
ឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបានផ្ដល់ការងារឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់600,000នាក់នៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះមានភាពរំជើបរំជួលនៅក្នុងវិស័យនេះដោយសារការធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាឲ្យបានសមស្របទៅនឹងការកើនឡើងនៅថ្លៃទំនិញនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលបានបន្តកើនឡើងលឿនជាងប្រាក់ខែកម្មករការតវ៉ារបស់កម្មករដើម្បីឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំ2014បានប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបដោយអំពើហិង្សាពីរដ្ឋាភិបាលដែលនាំឲ្យមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន5នាក់បានស្លាប់និងរាប់សិបនាក់រងរបួសព្រមជាមួយនឹងការដាក់ពន្ធនាគារមេដឹកនាំសហជីពនិងកម្មករមួយចំនួនទៀតបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាទាំងនោះមករដ្ឋាភិបាលបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដល់128ដុល្លារក្នុងមួយខែប៉ុន្តែក្រុមកម្មករបាននិយាយថាពួកគេត្រូវការយ៉ាងហោចណាស់177ដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីទប់ទល់នឹងការកើនឡើងនៅការចំណាយក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនាពេលបច្ចុប្បន្នពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះជនរងគ្រោះដោយអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទតែងតែជួបការលំបាកក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅលួសនៅនិងប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមវិញអ្នកជំនាញខាងថែទាំជនរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថាដំណើរការផ្សះផ្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះគឺជាការតស៊ូដ៏យូរអង្វែងដែលទាមទារការគាំទ្រជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ជនរងគ្រោះនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីរាយការណ៍
ការថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះនៅអំពើហឹង្សាខាងផ្លូវភេទគឺជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់មួយនៃដំណើរការនីតិសម្បទានេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកស្រីប៉ុកប៊ុនណានាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំជនរងគ្រោះសាខាទីក្រុងភ្នំពេញរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីការពារសិទ្ធិកុមារលោកស្រីប៊ុនណាបានឲ្យដឹងថាដំណើរការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះអាចមានលក្ខណៈខុសគ្នាពីករណីមួយទៅករណីមួយទៀតមានន័យថាជនរងគ្រោះខ្លះងាយនឹងជាសះស្បើយពីការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តជាងជនរងគ្រោះខ្លះទៀតដូច្នេះវាពិតជាចាំបាច់ក្នុងការពិនិត្យជាប្រចាំលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះ
ការប៉ះទង្គិចយើងមិនសំដៅថាតើតាខេសនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរបានប៉ះទង្គិចទេអូនចឹងការខេសលីវីក៏ប៉ះទង្គិចធ្ងន់ដូចគ្នាធ្ងន់ដូចគ្នាអញ្ចឹងបើយើងប្រៀបធៀបពីស្ថានភាពមួយទៅស្ថានភាពមួយយើងក៏អាចប្រៀបធៀបថាអត់តែរ៉េបសុទ្ធតែធ្ងន់ធ្ងរអត់ទេវាសំខាន់ថាអាពេលវេលានៃការប៉ះទង្គិចនោះមួយណាវាច្រើនជាង
លោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាមជ្ឈមណ្ឌលរបស់លោកស្រីខិតខំព្យាយាមផ្តល់ដំណោះស្រាយនិងការណែនាំដើម្បីឲ្យជនរងគ្រោះមានភាពរឹងមាំខាងផ្លូវចិត្ត
យើងធ្វើមិនថាឲ្យគាត់វារឹងមាំហ្មងបើលឺអាហ្នឹងហើយក៏នៅតែទួយកបានមិនមានគ្រាន់តែព្យាបាលឲ្យជាហើយដោយមិនប្រាប់គាត់ពីរបៀបនៃការពីឯណៃប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តគាត
់ហៀងដាណេអាយុ17ឆ្នាំដែលជាជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទបានប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាថានាងធ្លាប់មានបញ្ហាក្នុងការជឿទុកចិត្តលើមនុស្សដទៃក្រៅពីក្រុមគ្រួសាររបស់នាង
មនុស្សភ័យខ្លាចគេថាអីដូចគេថាមិនភ័យខ្លាចគាត់ចូលទៅធ្វើតែគាត់ថាមើលទៅខ្លាចគេអញ្ចឹងពេលទៅបានយូរយូរបានសាសនាហើយហ៊ាននិយាយហ៊ានអីជាមួយគេលេងសើចអីមួយគេធម្មតា
ដានេបានមករស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំជនរងគ្រោះរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីការពារសិទ្ធិកុមារនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីឆ្នាំ2011នាងបាននិយាយថានៅទីនេះនាងបានទៅរៀននៅសាលារៀនដូចក្មេងៗដទៃទៀតហើយទទួលបានការថែទាំសុខភាពខាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តនិងកម្មវិធីអប់រំផ្សេងៗដូចជាកម្មវិធីរៀនកុំព្យូទ័រនិងភាសាអង់គ្លេសជាដើមបន្ថែមលើនេះដានេបានប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍នេះនាងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងខ្លាំងជាងមុនហើយអាចពង្រឹងខ្លួនឯងបានតាក់ទងនឹងការរៀនសូត្រវិញដានេនិយាយដោយទឹកមុខញញឹមថានាងរៀនពូកែហើយគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់នាងកោតសរសើរនិងគាំទ្រការតស៊ូរបស់នាង
គាត់តែថាពេលទៅតែអញ្ចឹងឃើញនាងរៀនពូកែអញ្ចឹងថាមកនៅនឹងអីរៀនពូកែចេះយល់ដឹងអីចឹងមានកម្លាំងចិត្តឲ្យចង់ធ្វើឲ្យខ្លាំងជាងនឹងទៀត
សំបុរីអាយុ19ឆ្នាំក៏បានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដូចគ្នានឹងដានេដែរក៏ប៉ុន្តែបុរីមានបុគ្គលិកលក្ខណៈជាមនុស្សអៀនប្រៀននិងស្រងូតស្រងាត់ច្រើនបុរីបានមករស់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំជនរងគ្រោះតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្លេះបើយោងតាមលោកស្រីប៉ុកប៊ុនណាឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំមុននេះប៉ុណ្ណោះដែលបុរីបានផ្លាស់ប្ដូរដោយហ៊ានប្រស័យតាក់ទងជាមួយមនុស្សដទៃច្រើនជាងមុនបុរីបានប្រាប់ VOA ថាសប្តាហ៍នេះនាងសប្បាយចិត្តហើយខិតខំរៀនសូត្របើមានបញ្ហាអ្វីមួយនាងតែងតែយកទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកគ្រូនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌល
នៅហ្នឹងមានម៉ាក់ខាងគ្រូយោបល់ពេលវាក់ចិត្តអីមានបញ្ហាអញ្ចឹងទៅគាត់ហៅយើងទៅជួបហើយគាត់ពេលយើងប្រាប់រឿងយើងវាក់ចិត្តអញ្ចឹងទៅគាត់ជួយដោះស្រាយយើងមានអារម្មណ៍ថាធូរស្បើយពេលគាត់ជួយដោះស្រាយយើង
តើតើនឹងការរើសអើងលើជនរងគ្រោះលោកស្រីប៉ុកប៊ុនណាបានលើកឡើងថាតាមរយៈការអប់រំតាមសហគមន៍ទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះនិងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនអំពីជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាខាងផ្លូវភេទ
វាមានការកែប្រែទៅលើជាពលរដ្ឋយើងក៏មានការយល់ដឹងទាំងឪពុកម្ដាយក៏ដោយទាំងឯងក៏ដោយទីមួយដែលអ្វីដែលយើងយល់ដឹងគឺគាត់អត់បានស្ដីបន្ទោសឲ្យកូនមានរឿងការឡើងហើយគាត់ចេះរៀបការប្រាប់គេគាត់ចេះរោសេវាឲ្យកូនគាត់ចេះលើកទឹកចិត្តកូនអីចឹងមានការបន្ទោសដោយការពី10ឆ្នាំមុន
លោកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាការគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់ជនរងគ្រោះដើរតួនាទីដ៏សំខាន់ដល់ដំណើរការផ្សះផ្សាផ្លូវចិត្តរបស់ជនរងគ្រោះលោកហៈដារ៉ាដែលជាជាងធ្វើសោនៅផ្លូវ63នៅទីក្រុងភ្នំពេញបានប្រាប់ VOA ថាការរើសអើងលើជនរងគ្រោះនៃអំពើហិង្សាលើផ្លូវភេទដែលជាកុមារនោះគឺជាអំពើដ៏ខុសឆ្គងមួយ
យើងមិនត្រូវរើសអើងមានតែយើងជួយគេថែមបើគ្នារងគ្រោះហើយនឹងមិញស្រីគ្នាមិនដឹងអីទេគ្នាប៉ុណ្ណឹងពួកអ្នកដែលធ្វើខុសទៅបានត្រូវទទួលទោសណា
ចំណែកឯកុមារីសេងកំហួងអាយុ14ឆ្នាំជាសិស្សថ្នាក់ទី8នៃសាលាបែលធីយល់ថាក្មេងស្រីត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនឯងឲ្យបានច្រើនជាងមុនជាពិសេសនៅពេលធ្វើដំណើរតែម្នាក់ឯង
ខ្ញុំគិតថាក្មេងៗប៉ុនៗខ្ញុំគួរតែទៅណាត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនឯងកុំទៅណាម្នាក់ឯងចឹង
តាកតងនឹងជនរងគ្រោះវិញកំហួងនិយាយថា
ខ្ញុំថាជួយគាត់ថាកុំគិតរឿងហ្នឹងម្ដងទៀតអីខាងផ្លេចរឿងហ្នឹងចោលដូចថាចាប់ដំជីវិតជាថ្មី
ទាំងហៀងដានេនិងសំបូរីបាននិយាយដោយក្លាហានថាក្មេងស្រីដែលឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ស្រដៀងនឹងអ្នកទាំងពីរមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមឡើយហើយត្រូវតែតស៊ូក្នុងជីវិតដើម្បីកសាងអនាគតឡើងវិញរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9កណ្ដាក់សញ្ញា 32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11កណ្ដាក់សញ្ញា 695 MHzលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ថ្មីៗនេះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក2នាក់បានប្រកាសជាសាធារណៈនៅប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេកាលពីចុងខែមិថុនាអតីតអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Jeb Bush ដែលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណៈរដ្ឋបានបញ្ចេញឯកសារពន្ធដាររបស់លោកចំនួន33ឆ្នាំហើយមួយខែក្រោយមកលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានបញ្ចេញឯកសារពន្ធដាររបស់លោកស្រីពីឆ្នាំ2007ដល់ឆ្នាំ2014តើហេតុអ្វីបានជាពួកគេនាំគ្នាធ្វើកិច្ចការនេះលោកពោទិសីនៃ VOA ពិភាក្សាអំពីរឿងនេះជាមួយអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ដូចតទៅ
ជម្រាបសួរលោកពោទិសី
បាទជម្រាបសួរម៉ូរីវ៉ាន
់ចាលោករិសីដូចដែលយើងបានដឹងហើយថាយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតសម្រាប់បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលឈរឈ្មោះជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានចាប់ផ្ដើមហើយហើយនៅក្នុងពេលនេះបេក្ខជនបេក្ខនារីហ្នឹងកំពុងតែត្រៀមខ្លួនហើយនៅក្នុងពេលដែលពួកគេកំពុងតែត្រៀមខ្លួនហ្នឹងមានលោក Jeb Bushលោកស្រី Hillary Clinton នឹងនាំគ្នាប្រកាសជាសាធារណៈនៅប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់តើនេះជាតម្រូវការឲ្យធ្វើតាមច្បាប់ឬយ៉ាងណាដែរចា
៎បាទតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺអត់ទេច្បាប់បោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងអត់មានតម្រូវឲ្យបេក្ខជនបេក្ខនារីប្រកាសអំពីទ្រព្យសម្បត្តិឬប្រាក់ចំណូលរបស់គេទេបាទក៏ប៉ុន្តែពួកគេនាំគ្នាធ្វើឡើងដើម្បីចង់បង្ហាញថាគេអត់មានអ្វីលាក់លៀមទេគឺថាក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាពេលបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីនឹងឲ្យជនជាតិអាមេរិកមានការទុកចិត្តដូច្នេះចង់បង្ហាញពីដើមដំបូងថាអត់មានអីលាក់លៀមទេខ្ញុំមានប៉ណ្ណេះប៉ណ្ណេះអញ្ចឹងគឺប្រកាសឲ្យដឹងជាសាធារណៈហ្មងបាទ
ចាហើយការប្រកាសប្រាក់ចំណូលហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំណាមកដែរចា
តែចាប់ដើមច្រើនគេផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងគឺនៅឆ្នាំ2008នៅពេលហ្នឹងលោកចនម៉ាខេនជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ឈរឈ្មោះគាត់ឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនហើយដល់ពេលគាត់ចូលក្នុងបទសម្ភាសគាត់ចូលសម្ភាសនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូទាស់មួយហ្នឹងគេសួរគាត់ថាតើគាត់មានផ្ទះប្រមាណខ្នង ហើយដល់ពេលហ្នឹងគាត់មិនអាចឆ្លើយនឹងសំណួរហ្នឹងបានភ្លាមៗគាត់ក៏ឆ្លើយថាចាំខ្ញុំជូនព័ត៌មានហ្នឹងទៅអ្នកនៅពេលក្រោយគាត់មិនអាចឆ្លើយភ្លាមៗអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយធ្វើឲ្យមតិសាធារណជនអាមេរិកហ្នឹងងឿងឆ្ងល់ហើយក៏ធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាយីបើខ្លួនឯងមិនដឹងផ្ទះខ្លួនឯងមានប្រមាណខ្នងអញ្ចឹងហើយដល់ពេលបើសិនជាកាន់តំណែងជាប្រធានដីហ្នឹងអាចមានអាចលាក់ការមិនឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកដឹងម្ល៉េះតាំងពីពេលហ្នឹងមកក៏ចាប់ដើមបេក្ខជនក្រោយមកហ្នឹងក៏នាំគ្នាប្រកាសជាសាធារណៈបើតាមសង្កេតមើលទៅគឺថាដោយសារតាំងពីនឹងមកបានជាបេក្ខជនម្នាក់នាំគ្នាបញ្ចេញដំបូងហ្នឹងលោកជេបប៊ូសហ្នឹងកាលពីចុងខែមិថុនាហ្នឹងលោកជាអ្នកប្រកាសមុនលោកប្រកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យលោកសៃហ៊ីឡារីដែលជំនុំមុខគេនៅក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងធ្វើតាមដែរហើយមួយខែបន្ទាប់មកលោកសៃហ៊ីឡារីធ្វើអញ្ចឹងមែនគាត់ក៏បានប្រកាសប្រាក់ចំណូលគាត់តាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់2014ចំណែកលោកជេបប៊ូសវិញគឺប្រកាសចំនួន33ឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំ1970ប្រមាណនោះមករហូតដល់ពេលនេះបាទ
ចាលោករិស័យខ្ញុំចង់សួររឿងមួយទៀតតាក់ទងនឹងការរកសម្លេងឆ្នោតនៅអាមេរិកហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដឹងបេក្ខជនម្នាក់ៗត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់រយលានដុល្លារណោះក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតប៉ុន្តែបើគេជាប់ឆ្នោតធ្វើប្រធានាធិបតីហើយប្រាក់ខែបានតែ400,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយឆ្នាំអញ្ចឹងបើយើងគិតតាមអ្នករុស្ស៊ីការធ្វើបែបហ្នឹងជាការខាតធំណាស់មែនទេលោក
បាទខាតធំមែនទេខាតចុងខាតដើមហ្មងបើថាបើគិតពីរឿងប្រាក់ខែបាទក៏ប៉ុន្តែហេតុអ្វីចំនួននេះគេសួរច្រើនគ្នាណាស់តើហេតុអ្វីបានជាគេចង់ឈរឈ្មោះជាប្រធានដីបើសិនជាប្រាក់ខែតិចអញ្ចឹងហើយមួយទៀតបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយហ្នឹងគឺធំគឺច្រើនមែនទេយល់ពួកប្រធានដីសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានអ្នកនាំសហរដ្ឋអាមេរិករៀបដូចជាមេដឹកនាំពិភពលោកអញ្ចឹងមានបញ្ហាអីអាមេរិកតែងតែចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកទៀតពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមានការទាមទារច្រើនណាប្រធានាធិបតីម្នាក់ត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាពិភពលោកជុំវិញពិភពលោក
ចារាប់រយចម្ពុះ
បាទគ្រប់ប្រទេសមានការអីហេតុការអីមួយឡើងប្រធានាធិបតីត្រូវជួយដោះស្រាយហើយដល់ពេលក្នុងស្រុកទៀតបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអត់ការងារធ្វើបញ្ហាអក្រតកម្មបញ្ហាកំភ្លើងបញ្ហាអីគ្រប់សពទាំងអស់អញ្ចឹងហេតុអីបានជាគេចង់ធ្វើជាប្រធានបដីអ្នកខ្លះវិភាគថាដោយសារការស្នេហាជាតិដោយថាគាត់ជាអ្នកស្នេហាជាតិគាត់ចង់ជួយប្រទេសជាតិឲ្យបានរុងរឿងបានខិតខំតស៊ូហើយមួយទៀតកាលណាគាត់ជាប់ឆ្នោតអ្នកណាម្នាក់ដែលជាប់ឆ្នោតជាប្រធានបដីហ្នឹងមិនមែនថាគាត់អ្នកកាន់អំណាចផ្ដាច់ការឯណាគឺគណៈបកគឺគាត់តំណាងឲ្យគណៈបករបស់គាត់ព្រោះនៅអាមេរិកមានតែគណៈបក2ទេគឺគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយគាត់ឈរឈ្មោះគាត់ជាប្រធានដីមែនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចការទាំងឡាយគឺសម្រេចដោយក្រុមអ្នកជំនាញហើយតែគាត់មានទីប្រឹក្សាជាច្រើនហើយនឹងគណៈបកផងគេសម្រេចចិត្តរួមគ្នាម្ល៉េះគេគិតគូគេធ្វើໄວមួយគេគិតពីប្រទេសជាតិគេគិតវែងឆ្ងាយម្ល៉េះហើយទោះបីជាគាត់មានកិច្ចការត្រូវធ្វើច្រើនពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគឺមានគណៈបកគាត់ជួយមានអ្នកជំនាញមានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់គាត់ទៀតគឺថាមានច្រើនហើយមួយទៀតគឺបើនិយាយពីរឿងប្រាក់ចំណូលវិញគាត់បានប្រាក់ខែតិចមែនក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលគាត់ចប់ទៅឧទាហរណ៍ដូចលោកអតីតប្រធានដី Clinton ពេលគាត់ថ្លែងសំណាក់កថាម្ដងគាត់បានទទួលប្រាក់យ៉ាងច្រើនជួនកាលអាចទៅលើសពី1,000,000 ដុល្លារផងពេលថ្លែងសំណាក់កថានៅកន្លែងណាមួយជាពិសេសនៅក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មឬក៏នៅទីកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងហើយការប្រាក់ចំណូលទាំងនឹងគឺបានរាប់លានបាទបន្ទាប់ពីការតំណែងជាប្រធានដីនោះបាទ
ចាលោករិស័យខ្ញុំគិតថាលោកអ្នកស្ដាប់យើងប្រហែលជាឆ្ងល់ដែរថាការធ្វើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតហ្នឹងថាចំណាយប្រាក់ដល់ទៅរាប់រយលានដុល្លារអញ្ចឹងបេក្ខជនបេក្ខនារីខ្លះគាត់មិនអាចមានប្រាក់ច្រើនដល់ម្លឹងទេអញ្ចឹងតើពួកគេបានលុយមកពីណាដែរ
បាទពិតមែនហើយមូរីវ៉ាន់និយាយត្រូវហើយគឺថាយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតមួយលើកនឹងគឺបើសរុបទាំងអស់ទៅគឺរាប់រយលានដុល្លារកັບជួនកាលអាចជិតដល់1000លានដុល្លារផងឧទាហរណ៍ដោយការលោកអូបាម៉ាគាត់ជាប់ឆ្នោតនឹងគាត់មិនមែនប្រាក់របស់គាត់ទេគាត់មានប្រាក់ច្រើនប៉ុណ្ណឹងពីណាមកគឺការអង្គាសប្រាក់ដែលមានច្បាប់របស់ឆ្នោតអាមេរិកស្មុគស្មាញណាស់យើងបើនិយាយពីរឿងនឹងប្រធានបទមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែនិយាយសរុបឲ្យខ្លីទៅគឺថាបុគ្គលយើងម្នាក់ដូចជាមូរីវ៉ាន់ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងអាចផ្ដល់ជាប្រាក់ជូនបេក្ខជនអាចសរសេរជាឆែកមួយក៏ប៉ុន្តែមានកម្រិតហើយមានក្រៅពីបុគ្គលនីមួយៗហ្នឹងគឺនៅមានគេហៅថា អង្គការគេអាចបង្កើតអង្គការមួយដែលអង្គាសលុយអង្គាសប្រាក់ដើម្បីយកទៅជួយគឺថាជាមិនមែនជាផ្ទាល់ទេគឺ
ដោយ
ប្រយោលបាទគឺថាក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគឺអាចបង្កើតអាចអង្គាសលុយបានប្រាក់រាប់លានហើយដល់ពេលមានច្រើនក្រុមទៅក៏បានរាប់រយលានដុល្លារទៅបាទ
ចាលោករិស័យសូមអរគុណលោកច្រើនហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅលើក្រោយយើងនឹងបន្តពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតចា
បាទសូមអរគុណមួយរំលង
ចាសូមជម្រាបលា
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវិស័យកីឡានៃជនពិការនៅប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជប៉ុនប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី70នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទីក្រុង Hiroshima និង Nagasaki និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដោះស្រាយការរើសអើងពូជសាសន៍និងបញ្ហាប្រើកាំភ្លើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីឡាវ៉ាន់នៃប្រទេសគុយបាកូរ៉េខាងជើងបដិសេធពីការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ទុះមីននៅជិតព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យចិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងមុនដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ី
តទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានអញ្ជើញទៅដល់រដ្ឋធានីឡាវ៉ាន់នៃប្រទេសគុយបាដើម្បីមើលទាហានម៉ារីនបង្ហូតទង់ជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅទីនោះជាចំណាត់ការមួយដើម្បីប្រពៃពិធីនៃការបើកស្ថានទូតឡើងវិញដែលជាផ្នែកមួយនៃការតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាទាំងស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងគុយបាបានបើកឡើងវិញនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកំពុងបដិសេធថាខ្លួនមិនបានស្ថិតនៅពីខាងក្រោយនៃការផ្ទុះគ្រាប់មីនកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានធ្វើឲ្យទាហានកូរ៉េខាងត្បូង2នាក់រងរបួសហើយបានបង្កើនការតានតឹងខាងយោធាជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះគណៈកម្មាធិការការពារជាតិរបស់កូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាវាជាការមិនសមហេតុផលទាល់តែសោះដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានបញ្ជូនទាហានឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅបង្កាយគ្រាប់មីននោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាគ្រាប់មីនរបស់កូរ៉េខាងជើងសម្រាប់គោលបំណងការពារប្រទេសតែមួយគត់ប្រសិនបើកូរ៉េខាងជើងចង់វាយប្រហារកូរ៉េខាងត្បូងយើងនឹងប្រើអាវុធធុនធ្ងន់ការស៊ើបអង្កេតរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានចោទប្រកាន់យោធាកូរ៉េខាងជើងពីការឆ្លងកាត់ខុសច្បាប់ចូលក្នុងតំបន់គ្មានកងទ័ពខាងទឹកដីកូរ៉េខាងត្បូងហើយបានបង្កប់គ្រាប់មីនទាហានម្នាក់បានបាត់បង់ជើងទាំងសងខាងហើយទាហានម្នាក់ទៀតបានបាត់ជើងម្ខាងនៅក្នុងអបតវៈហេតុកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងសេអ៊ូលបានហៅថាជាការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងយុទ្ធសន្តិភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងកែលម្អប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនដែលកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបដើម្បីធានាថាទស្សនកិច្ចនៅពេលខាងមុខរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានទទួលជោគជ័យលោកឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទទួលបន្ទុកកិច្ចការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ Tom Malinowski បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយយ៉ាងដូចនេះកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការសន្ទនាប្រចាំឆ្នាំជាមួយក្រុមមន្ត្រីប៉េកាំងនៅថ្ងៃទី1នៃការពិភាក្សាចំនួន2ថ្ងៃលោកម៉ាលីណូស្គីបានថ្លែងថាការសន្ទនានេះបានផ្តល់ឱកាសមួយឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយប្រាប់នៅមុនទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីអំពីអារម្មណ៍ភ័យផ្អើលកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការវិវត្តការតាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិន លោកម៉ាលីណូវស្គីបានថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភដែលរួមមានទាំងការបង្ការរបស់ចិនលើបណ្ដាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្សការរឹតបន្តឹងលើពួកនាយកព័ត៌មានអាមេរិកាំងនិងការបំបិតសេរីភាពសាសនានៅទីបេនិងនៅតំបន់ស៊ីនឈៀងស្របពេលជាមួយគ្នានោះក្រុមមន្ត្រីចិនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាអំពើហិង្សារបស់ប៉ូលីសនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលរួមមានទាំងការដែលប៉ូលីសសម្លាប់បុរសស្បែកខ្មៅដែលគ្មានអាវុធដែលបាននាំឲ្យមានធ្វើបាតកម្មទូទាំងប្រទេសសមាជិកសភានៃប្រទេសក្រិចបានយល់ព្រមកម្មវិធីប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចដែលមានទឹកប្រាក់93,000លានដុល្លារពីសហភាពអឺរ៉ុបទើបតែប្រមាណម៉ោងមុនជំនួបរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុរបស់តំបន់ប្រើប្រាស់ប្រាក់អឺរ៉ូដើម្បីជជែកដេញដោលវិធានការនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់សម័យប្រជុំសភាអស់រយៈពេលមួយយប់មុនពេលការបោះឆ្នោតនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រិចលោកអាលិចស៊ីស៊ីប្រាសបានប្រាប់សមាជិកសភាថាកម្មវិធីប្រាក់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចជាជំរើសដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ប្រទេសជាតិថ្វីបើការយកពន្ធខ្ពស់និងការកាត់បន្ថយការចំណាយមិនបានទទួលស្វាគមន៍ក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវតែបង្ខំឲ្យគេពឹងផ្អែកលើការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីឲ្យវិធានការនោះបានទទួលការអនុម័តធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេលជាច្រើនលើកក្នុងការជជែកដេញដោលដែលបានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សាថ្ងៃប្រហោះក៏ដោយលោកស៊ីប្រាបានប្រឈមនឹងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគណៈបកស៊ីរីសាដែលជាគណៈបករបស់លោកផ្ទាល់ពូអញ្ញាធោចិនកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតពីមូលហេតុអ្វីដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៅឯទឹកធ្លាក់ក្នុងទីក្រុងកំពង់ផែដ៏សំខាន់មួយនៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចពីការតាក់ទិនទៅនឹងសារធាតុជាតិគីមីនៅក្បែរកន្លែងផ្ទុះនោះភ្លើងតូចតូចជាច្រើននៅឆេះនៅឡើយនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅកន្លែងកើតហេតុដែលបានកើតមានឡើងការពីយប់ថ្ងៃពុធនៅក្នុងឃ្លាំងផ្ទុកសារធាតុគីមីប្រកបដោយធនគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់ឧស្សាហកម្មភីអេសានទីក្រុងទីនឈៀនពួកមន្ត្រីនិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មកពីការផ្ទុះនោះបានកើនឡើងដល់56នាក់ហើយរួមមានអ្នកពន្លត់អាគីភ័យ21នាក់ផងមនុស្សជាង700នាក់ទៀតបានឋិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡោយដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ថា33នាក់បានឋិតនៅក្នុងភាពធ្ងន់ធ្ងរ
បាទទោះជាវិស័យកីឡានិងកីឡាករកម្ពុជាមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនយ៉ាងណាក្តីក៏ប៉ុន្តែវិស័យកីឡាចំពោះជនពិការនៅតែត្រូវបានគេមើលរំលងអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការជ្រោមជ្រែងពីសំណាក់ស្ថាប័នរដ្ឋចំពោះជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះវិស័យកីឡានិងកីឡាករកម្ពុជាហាក់ដូចជាទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ជាងមុនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុនជាពិសេសនៅពេលដែលកីឡាករទាំងនោះត្រឡប់មកដល់មាតុប្រទេសវិញជាមួយនឹងជ័យលាភីពីការប្រកួតដំដាប់អន្តរជាតិនៅក្រៅប្រទេសជាក់ស្ដែងកាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅនេះមានការស្វាគមន៍លោកសែនរ៉ាឌីកីឡាករជ័យលាភីមេដាយមាសវូវៀតណាមពិភពលោកនៅអាល់ហ្សេរីដោយដង្ហែក្បួនពីព្រលានយន្តហោះទៅកាន់វិមានរដ្ឋសភាក៏មានការហើយក្បួនអបអរសាទរយ៉ាងអធិកអធមស្រដៀងគ្នាដែរចំពោះវត្តមានរបស់កីឡាករនីសនសៀវមីកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2014កន្លងទៅចំពោះជ័យលាភីមេដាយមាសកីឡាតៃក្វាន់ដូពីកីឡាអាស៊ីឬស៊ីហ្គេមគេឃើញមានការទទួលស្វាគមន៍ពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅឯប្រលានយន្តហោះអមដំណើរដោយម៉ូតូសារ៉ែនហែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងបន្តដោយជំនួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីទទួលបានប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តថែមទៀតផងក៏ប៉ុន្តែការទទួលស្វាគមន៍ដ៏កក់ក្ដៅបែបនេះពុំដែលមានឡើយទៅដល់ក្រុមកីឡាអូឡាំពិកពិសេសសម្រាប់ជនពិការស្មារតីដែលទទួលបានជ័យលាភីមេដាយមាសពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីដើមខែសីហានេះនេះសបញ្ជាក់ថាការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជនពិការនៅកម្ពុជានៅតែមានកម្រិតនៅឡើយលោកវត្តចម្រើនជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកកម្ពុជារូបលោកផ្ទាល់ជាអ្នករៀបចំឲ្យមានការដង្ហែក្បួនអបអរសាទរទៅដល់កីឡាករកីឡាការិនីជ័យលាភីកន្លងមកលោកបានឲ្យដឹងថាអូឡាំពិកនៅកម្ពុជាមាន3មេធាងដាច់ដោយឡែកពីគ្នារួមមានគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកកម្ពុជាសម្រាប់មនុស្សទូទៅគណៈកម្មការប៉ារ៉ាឡាំពិកសម្រាប់ជនពិការរាងកាយនិងគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកពិសេសសម្រាប់ជនពិការស្មារតី ារតីហើយគណៈកម្មាធិការនីមួយៗមានរចនាសម្ព័ន្ធកញ្ចប់ថវិកានិងអ្នកដឹកនាំផ្សេងៗគ្នាផងដែរ
អូឡាំពិកខ្ញុំខាងផ្នែកមនុស្សធម្មតាអត់គេហៅក្រុមកីឡាបញ្ញាខ្សោយគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងគេដាច់ដោយឡែកស្វ័យចាប់ពីខ្ញុំដាច់គ្នាស្រឡះយើងអត់មានដឹងថាគេទៅណាគេធ្វើអីយើងអត់ដឹង
ដូចគ្នានេះដែរកាលពីដើមខែសីហាកីឡាករចំនួន8រូបរបស់កម្ពុជាបានទៅចូលរួមការប្រកួតអូឡាំពិកពិសេសនៅទីក្រុង Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះក្រុមអត្តពលិកកម្ពុជាបានពំនាំត្រឡប់មកមាតុប្រទេសវិញនៅមេដាយមាសចំនួន2និងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន4ពីការប្រកួតរបស់ខ្លួនក្នុងវិញ្ញាសារត់ប្រណាំងនិងវិញ្ញាសាបោះប៊ូឈើនេះគឺជាលើកទី3ហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមប្រកួតអូឡាំពិកពិសេសរដូវក្តៅពិភពលោកឬ Special Olympic បន្ទាប់ពីការប្រកួតនៅទីក្រុងសៀងហៃក្នុងឆ្នាំ2007និងការប្រកួតនៅទីក្រុងអាតែមប្រទេសកូរ៉េក្នុងឆ្នាំ2011ជាសរុបកីឡាអត្តពលិកកម្ពុជាដែលមានការលូតលាស់សតិបញ្ញាខ្សោយទទួលបានមេដាយមាសចំនួន9មេដាយប្រាក់ចំនួន7និងមេដាយសំរឹទ្ធចំនួន8ពីការប្រកួតអូឡាំពិកពិសេសរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់តិចតួចបំផុតលោកឃ្លៀងចន្ទធូជាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិអូឡាំពិកពិសេសកម្ពុជាលោកឲ្យដឹងថាការទៅទទួលស្វាគមន៍នៅឯប្រលានយន្តហោះទៅដល់កីឡាករអូឡាំពិកពិសេសក៏មានដែរក៏ប៉ុន្តែវាមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ជាងការអបអរសាទរដល់កីឡាករជ័យលាភីជើងឯកពិភពលោកផ្សេងទៀតហើយនៅក្នុងនោះអត្តពលិកដែលទទួលបានមេដាយមាសទទួលបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តចំនួន2លានរៀលឯអត្តពលិកមេដាយសំរឹទ្ធទទួលបាន1លានរៀលពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ច
អានឹងយើងទៅទទួលដែរបើនិយាយមិនមានមិនទៀតចាំពុកសំមីទៅតែគេពិចារណាពេញនេះដូចបានមិនអាចស្មើមានទេតែយើងទៅរៀបចំកម្មវិធីនេះគឺជាការជិតទឹកដែរប៉ុន្តែស្ទើរមានលទ្ធភាពទៅរៀបចំឲ្យវាធំដុំបាទកីឡាពិចារណាពេញនេះចាប់ទៅជាការលើកទឹកចិត្តមួយការប្រកួតនោះក៏វាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដែរវាមានឱកាសបានមិនដៃជាងកីឡាយើង
ជារឿយៗសហព័ន្ធកីឡាអូឡាំពិកពិសេសកម្ពុជាតែងតែត្អូញត្អែរអំពីកង្វះខាតការឧបត្ថម្ភលោកតូចចាន់នីជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមការិច្ចដែលជាក្រសួងសម័យទទួលបន្ទុកអូឡាំពិកពិសេសនៅកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះឲ្យដឹងថាការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ក្រុមកីឡាអូឡាំពិកពិសេសដល់កម្រិតណានោះវាអាស្រ័យនៅលើកញ្ចប់ថវិកាដែលក្រសួងសង្គមការិច្ចមានមួយវិញទៀតចំពោះកីឡាធម្មតាវាងាយនឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីវិស័យឯកជនច្រើនជាងកីឡាករអូឡាំពិកពិសេសដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលជាប្រភពចំណូលតែមួយគត់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់អូឡាំពិកពិសេសនៅកម្ពុជាលោកតូចចាន់នីពន្យល់បន្ថែមទៀតថាចំពោះកីឡាករអូឡាំពិកពិសេសការដណ្ដើមបានមេដាយមាសវាមានភាពងាយស្រួលជាងការប្រកួតកីឡាអន្តរជាតិប្រភេទផ្សេងដោយហេតុថាការប្រកួតកីឡាប្រភេទនេះវាមានលក្ខណៈជាការលើកទឹកចិត្តជាជាងការប្រកួតដណ្ដើមជ័យលាភី
យើងអត់បានធ្វើជាក្បួននឹងទេហើយយើងបានជួបទួលសម្ដែងណាគាត់នៅជួងហើយម្យ៉ាងអញ្ចឹងផងកីឡាសម្រាប់ក្មេងៗគេហៅថាសតិមិនគ្រប់នឹងគឺវាមិនមែនជាជើងឯកទេគាត់ថាជាមេដាយមាសធំហ្នឹងតែអត់ជើងឯកគាត់នេះថាជើងឯកក្នុងមេដាយមាសអញ្ចឹងមកវិញ្ញាសាហ្នឹងមាសមាន16នឹងទេដល់ពេលយើងមានមិនមែនមានតែយើងទេយើងក៏អាចទទួលមេដាយបានគេផ្សេងអាចទទួលមេដាយបានក៏ថាមេដាយនោះឬគ្នាតែគាត់ថាមេដាយជាគោលយោជា
បច្ចុប្បន្ននេះគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកពិសេសកំពុងរៀបចំសម្ដែងប្រាក់លើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមកីឡាអូឡាំពិកពិសេសពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងគ្នានេះដែរក្រសួងសង្គមការិច្ចក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំឲ្យមានអនុក្រឹត្យក្នុងការកំណត់ថវិកាឧបត្ថម្ភជាក់លាក់ទៅដល់ក្រុមកីឡាពិការរូបរាងកាយឬពិការសតិស្មារតីដែលចេញទៅប្រកួតក្រៅប្រទេសផងដែរទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការជ្រោមជ្រែងនិងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ស្ថាប័នសាធារណៈនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយចំពោះជនពិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារាជការភិរិយធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video របស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនិងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voaekmaiservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video របស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video អំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជ ាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណប្រទេសជប៉ុនប្រារព្ធខួបឆ្នាំទី70នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទីក្រុង Hiroshima និង Nagasaki ដែលបានបំផ្លាញក្រុងទាំងពីរនេះនិងបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង 100,000 នាក់ស្លាប់ជាបន្ទាន់មនុស្សច្រើននាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតនៅពេលបន្ទាប់មកដោយសារមុខរបួសនិងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិទ្យុសកម្មនៅក្រោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលើទីក្រុង Hiroshima កាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូមួយគ្រាប់ទៀតលើទីក្រុង Nagasaki កាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហានៅពេលតិចជាងមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់មកប្រទេសជប៉ុនបានចុះហត្ថលេខាចុះចាញ់ដែលបានបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកស្រីសេឡាធីកាហូករាយការណ៍ថាខួបនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សទូទាំងពិភពលោកថ្កោលទោសសង្គ្រាមនិងទាមទារឲ្យមានសន្តិភាពលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី6សីហាមនុស្សជួបជុំគ្នានៅឯ Eternal Flame of Peace ក្នុងក្រុង Hiroshima ដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ពួកជនដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូពិធីរំលឹកនេះចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលខ្លីក្រោយម៉ោង8ព្រឹកដែលជាពេលដែលគ្រាប់បែកនោះបានផ្ទុះកាលពីថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abeលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាឡាន់ខេណេឌីនិងអិសរាជជនឯទៀតឯទៀតសម្ដែងការគោរពដល់ពួកជនរងគ្រោះភ្ញៀវខ្លះនៅទីនោះដោយមានហេតុផលផ្ទាល់ខ្លួន
កាន់ទីណាក់ណាត់តានូកាណាということなんか思いながら21歳
ជីតាខ្ញុំស្លាប់នៅទីនេះនៅពេលនោះនៅពេលលោកមានអាយុ21ឆ្នាំខ្ញុំឈឺចាំដែលគិតថាលោកស្លាប់នៅក្មេង
អ្នកខ្លះសង្ឃឹមថានឹងរៀនពីប្រវត្តិសាស្ត្រ
គោយូជីតដរុស្មាという土地にあったということ
ខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងនៅទីនេះ
ជាយោគិតនោះមក人間であるということ
នៅពេលយប់គេបណ្ដាតគុំតាមស្ទឹងមតុយ៉ាស៊ុដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណខណ្ឌជនរងគ្រោះពួកប្រវត្តិវិទូនៅតែជជែកដេញដោលគ្នាអំពីថាតើការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូធ្វើឲ្យមានការខុសគ្នាធំនៅក្នុងលទ្ធផលចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមនេះឬទេ
There's no doubt thatat least some
មានការសង្ស័យទេថាយ៉ាងហោចណាស់ហេតុការណ៍នេះខ្លះមានឥទ្ធិពលលើទស្សនៈរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកច្រើនអ្នកក្នុងការធ្វើកំឲ្យមានអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៅក្នុងពិភពលោក
នៅប៉ារីពួកសកម្មជននិយាយថាមហន្តរាយប៉ារ៉ាម៉ាណូអាចកើតមានភាពភាព
Actuellement il y a encore 16000 bombes nucléaires en service
សប្តាហ៍នេះមានគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូ 16,000 គ្រាប់ហើយ 2,000 គ្រាប់អាចត្រូវបង្ហោះក្នុងពេល15នាទីបារាំងមាន96គ្រាប់ក្នុងនាវាមួយទឹកដែលអាចបាញ់បានក្នុងពេល1ម៉ោងឬ2ម៉ោងអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមាន1000គ្រាប់ដូចគ្នាដែលអាចបាញ់បានក្នុងពេល15នាទី
ពួកសកម្មជនបារាំងថាពួកគេតាក់ទងជាមួយសកម្មជននៅអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់និងជប៉ុនដែលនឹងបង្អត់អាហារខ្លួនឯង4ថ្ងៃដើម្បីតវ៉ានឹងការបញ្ឈប់ដំណើរការដកអាវុធនិងការបន្តធ្វើឲ្យអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូទំនើបជាងមុនពី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសបទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ចាប់តាំងពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាជួបកាន់តំណែងនៅក្នុងឆ្នាំ2009មកមានការបាញ់ប្រហារជាច្រើនដងដែលនាំឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអំពាវនាវឲ្យមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ថ្មីៗនេះការបាញ់ប្រហារមួយដោយបុរសស្បែកសវ័យក្មេងមួយរូបបានសម្លាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅចំនួន9នាក់នៅក្នុងព្រះវិហារសាសនាមួយនៅក្នុងរដ្ឋ South Carolina
អ្នកស្រី Caroline Presutti នៃ VOA បានពិនិត្យមើលកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតីនឹងការលំបាករបស់លោកក្នុងការនិយាយអំពីបញ្ហាពូជសាសន៍និងការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងលោកមានអេសរ៉ាយុសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ក្នុងពីអាណត្តិជាប្រធានាធិបតី
នៅព្រឹកនេះយើងភ្ញាក់ឡើងឃើញព័ត៌មានអំពីសោកនាដកម្មមួយ
លោកអូបារ៉ាអូបាម៉ា
ការបាញ់គឺជាបញ្ហា
បានដោះស្រាយករណីបាញ់ប្រហារយ៉ាងហោចណាស់12
ដូច្នេះយើងមានការសោកសៅថ្ងៃនេះ
បច្ចុប្បន្នមានបញ្ហាបាញ់ប្រហារនិងការប្រកាន់ពូជសាសន
៍គ្មាននរណាម្នាក់អាចរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរបញ្ហាពូជសាសន៍ក្នុងពេលមួយយប់ទេ
តែអ្នកខ្លះរំពឹងថាប្រធានាធិបតីស្បែកខ្មៅទី1របស់អាមេរិកអាចធ្វើបាននាង Hawkins នឹងបោះឆ្នោតលើកដំបូងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឆ្នាំក្រោយ
មនុស្សគិតថាពេលលោកអូបាម៉ាឡើងកាន់តំណែងលោកនឹងតំណាងឲ្យតែជនជាតិស្បែកខ្មៅប៉ុណ្ណោះតែលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះជនជាតិស្បែកខ្មៅ
Hawkins រស់នៅជិតកន្លែងដែលមានកោតកម្មរឿងបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅម្នាក់បានស្លាប់ពេលដែលប៉ូលីសចាប់ឃុំឃាំងមួយខែកន្លះក្រោយមកនៅរដ្ឋ South Carolina បុរសស្បែកសម្នាក់បានបាញ់សម្លាប់ជនជាតិស្បែកខ្មៅ9នាក់ក្នុងព្រះវិហារសាសនានៅក្រុង Charleston ការសិក្សាឆ្នាំ2014រកឃើញថាការបែងចែកពូជសាសន៍ថយចុះតែចំនួនជនជាតិស្បែកខ្មៅដែលបានស្លាប់ដោយសារកាំភ្លើងមានទ្វេដងលើសជនជាតិស្បែកស
អាមេរិកជាប្រទេសប្រកាន់ពូជសាសន៍តាំងពីដំបូង
សង្គមវិទូគ្រីស្មាថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិបាកមើលឃើញការប្រកាន់ពូជសាសន៍ជាងមុន
យើងបានផ្លាស់ប្តូរពីការរើសអើងជាតិសាសន៍ចេញមកទៅជាការរើសអើងសម្ងាត់ដែលមានគ្រោះថ្នាក់ព្រោះយើងពិបាកសម្គាល់ការមិនទទួលស្គាល់ជាការងាយស្រួល
ដោយដេលិនរុះបានបង្ហោះទស្សនៈប្រកាន់ពូជសាសន៍តាមអ៊ីនធឺណិតតែអ្នកខ្លះថាគោលដៅរបស់រុះនៃការបង្កសង្គ្រាមពូជសាសន៍បានបរាជ័យនៅពេលដែលមនុស្សចម្រុះពូជសាសន៍រួបរวมគ្នាបន្ទាប់ពីការកាប់សម្លាប់នោះ
ខ្ញុំគិតថាលោកអូបាម៉ាតែម្នាក់ឯងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាពូជសាសន៍និងបញ្ហាប្រើប្រាស់កំភ្លើងបានទេ
លោក Colonel Brooks ជាប្រធានអង្គការសិទ្ធិពលរដ្ឋ NAACP លោកនិយាយថាដំណោះស្រាយស្ថិតនៅលើមនុស្សសាមញ្ញ
វាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ពួកយើងដែលនិយាយជាលក្ខណៈទ្រឹស្ដីដ៏ធំយើងត្រូវតែអនុវត្តវាហើយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីដោះស្រាយភាពលំអៀងឬការរើសអើងក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំតើមានវិធីជាក់លាក់ណាមួយដែលយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះនឹងការរកការងារ
អ្នកខ្លះថាវាចាប់ផ្ដើមពីការមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរអ្នកខ្លះទៀតថាការនេះនឹងត្រូវលុបភាពចម្រុះពូជសាសន៍ប៉ុន្តែជនជាតិអាមេរិកគួរតែមានសិទ្ធិស្មើគ្នាដែលចាប់ផ្ដើមពីបុគ្គលនីមួយនីមួយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុស VOA
នៅយប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ភាគទី2ទៀតដែលស្ដីអំពីសកម្មជនសិទ្ធិពលរដ្ឋហៅការបាញ់ប្រហារនៅទីក្រុង Charleston ជាការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណតុលាការយោធាប៉ាគីស្ថានបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបុរស6នាក់បន្ទាប់ពីចោទប្រកាន់ពួកគេពីការពាក់ព័ន្ធកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលកូនក្មេង134នាក់នៅឯសាលារៀនមួយកន្លែងដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយពួកយោធានៅក្នុងទីក្រុងបេសវ៉ានេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីយោធាកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យោងទៅតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកយោធាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាជនស៊ីវិល6នាក់បានសារភាពពីការជួយខ្មាន់កំភ្លើងដែលបានវាយប្រហារសាលារៀនកាលពីខែធ្នូសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជនជាប់ចោទបានទទួលការកាត់ទោសត្រឹមត្រូវដោយធ្វើទៅតាមនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ហើយបានផ្ដល់ជំនួយខាងផ្លូវច្បាប់និងក្រុមប្រឹក្សាការពារច្បាប់បុរសអាមេរិកអាយុ63ឆ្នាំម្នាក់ដែលបានចំណាយពេល30ឆ្នាំនៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងបទសម្លាប់កុមារីអាយុ15ឆ្នាំម្នាក់នោះត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ម្សិលមិញក្រោយពីផុសតាង DNA ដែលគេរកឃើញថ្មីបានបង្ហាញថាលោកប្រហែលជាមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះមរណភាពរបស់ក្មេងស្រីនោះទេលោក Lewis Fogel ជាប់ពន្ធនាគារអស់ពេល34ឆ្នាំចំពោះការរំលោភនិងការស្លាប់របស់ Dean Catherine Long កាលពីឆ្នាំ1976 លោកតែងតែបានប្រកាន់ខ្ជាប់ថាលោកគ្មានទោសពីរទោះជាចៅក្រមទីក្រុងអិនយ៉ាណារដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ាម្នាក់បានច្រានចោលការរកឃើញថាលោកមានទោសកាលពីឆ្នាំ1982ក៏ដោយក៏មេធាវីនៃស្រុកអិនយ៉ាណាមានពេលរហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាដើម្បីសម្រេចថាតើនឹងកាត់ទោសលោក Fogel ឡើងវិញដែរឬទេក្នុងទស្សវត្សកន្លងទៅនេះប្រទេសអង់គ្លេសបានសម្រេចនៅអ្វីដែលអ្នកជំនាញមួយចំនួនចាត់ទុកថាជាអភូតហេតុខាងសេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យមួយដែលប្រទេសនេះបានផ្លាស់ប្ដូរដោយខ្លួនឯងពីប្រទេសមួយដែលហែកហួរដោយសង្គ្រាមស៊ីវិលទៅជាប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំបំផុតទី3នៅអនុតំបន់ខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ានៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Ricardo Suarez de Oliveira ជាអ្នកនិពន្ធនិងអ្នកស្រាវជ្រាវថ្លែងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺជារឿងមហាអស្ចារ្យមួយសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Oxford រូបនេះបានសរសេរសៀវភៅមួយដើម្បីឲ្យយល់អំពីការកើនឡើងដ៏ឆាប់រហ័សសៀវភៅនោះមានចំណងជើងថា Magnificent The Beggarland Angola Since the Civil War លោកបានប្រាប់ VOA នៅមុនការចរចាដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងជូហានេសប៊ឺថាប្រទេសអង់គូឡាមានសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលមានរយៈពេល41ឆ្នាំហើយបានសម្លាប់មនុស្ស1លាននាក់ដូច្នេះជាក់ស្ដែងណាស់នៅទីបញ្ចប់សង្គ្រាមនេះប្រទេសអង់គូឡាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែកបាក់អ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទសវត្សរ៍បន្ទាប់គឺជារឿងអស្ចារ្យណាស់សេដ្ឋកិច្ចអង់គូឡាបានកើនឡើង10ដងនេះជាការកើនឡើងដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកនៅដើមសតវត្សរ៍ទី21នេះប៉ូលីសបង់ក្លាដេសបានប្រកាសការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ដែលបានសម្លាប់អ្នកសរសេរប្លុកតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីសប្ដាហ៍មុនដែលនេះជាករណីទី4នៃការសម្លាប់បែបនេះមន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយថាតើក្មេងជំទង់2នាក់នោះបានជាប់ពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការសម្លាប់លោកនីឡាឌ្រីឆាតឺជីឬទេក៏ប៉ុន្តែគេជឿថាពួកគេអាចមានព័ត៌មានពីបុរស4នាក់ដែលសង្ស័យថាបានកាប់អ្នកសរសេរប្លុករហូតដល់ស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនជនសង្ស័យសាអាតអាល់ណាហ៊ីនិងម៉ាស៊ូតរ៉ាណាត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាសមាជិករបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមជ្រុលនិយមការចាប់ខ្លួននេះមិនបានធ្វើឲ្យអ្នករិះគន់ពេញចិត្តទេពួកគេបានរិះគន់ការស៊ើបអង្កេតយឺតយ៉ាវនិងសន្ទរកថារបស់មន្ត្រីប៉ូលីសចងខ្ពស់ដែលអាចបង្កការវាយប្រហារថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្សូអាបេបានសម្ដែងនូវការទុកព្រួយយ៉ាងខ្លាំងហើយនឹងចូលរួមលំលែកទុកដោយស្មោះត្រង់ដល់អ្នកដែលបានទទួលរងគ្រោះនិងស្លាប់ដោយសារការឈ្លានពានរបស់កងទ័ពជប៉ុនកាលពីអតីតកាលនៅពេលធ្វើសន្ទរកថាជាសាធារណៈខួបលើកទី70នៃការបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាបេបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរបស់យើងបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតនិងការឈឺចាប់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្ដៅដល់លទ្ធិអាណានិគមប្រទេសលោកខាងលិចថាជាបុព្វហេតុនៃសង្គ្រាមនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41កណ្ដក់សញ្ញា3 49កណ្ដក់សញ្ញា5និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.